Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Živjo, lep pozdrav, moje ime je Ada in jaz plešem zato, ker sem v plesu našla način izražanja, ki mi ustreza.
Jaz sem Brina in svojega vsak dana si ne predstavljam brez kančka plesa.
Živjo, jaz sem Ema. Jaz rada plešem, ker mi ples ponuja nek odmik od vsak dana in me sprošča.
Živjo, tukaj še ena Ema. Mene pa tudi ples sprošča in ne glede na to, kakšne volje pridem na trening, vedno zapustim v bistvu trening vesela.
Jaz sem Ana Marija in plešem zato, ker mi zelo paše stopiti v plesno dvorano in pustiti svet zuni.
Dragi poslušalci in poslušalke, dober večer in dobrodošli v oddaji Gimnazijum. No, malce namiga, ste že dobili, o čem bo tekla nocošnja beseda, ampak ustvarite še malce pričakovanja med tole skladbo. Pa smo nazaj, dragi poslušalci in poslušalke. 5:20 kaže pogled na uro na prvem programu Radija Slovenija. Dobrodošli v gimnazijumu. Takole bom začela. Plesna predstava Oni govori o ljudeh, ki na svoj način, svojo kulturo, idejami in iskricami v očeh bogatijo naša življenja. O ljudeh, ki jih ne glede na njihov doprinos k družbi, zaradi lastne nevednosti odrivamo stran, ter jim s tem krčimo svobodo in življenjski prostor. Predstava poskuša pokazati, da se na negativno ni potrebno odzvati z negativnostjo. Mladi gibalci plesne šole Kazina se pod umetniškim vodstvom koreografinje na odru odenejo zvoke slovenske glasbene skupine Terafolk, ki ste jo tudi pravkar slišali, ter jih združijo z modernimi oblikami plesa in tudi cirkuškimi prvinami. Predstava Oni poje o življenju in tem, kako fino ga je živeti. Z nami v studiju pa so sedaj le njeni ustvarjalci oziroma ustvarjalke. Ada Kogovšek, koreografinja, in pa plesavke Brina Vadnjal, Ana Marija Zala Hajdin, Ema Bohanec in Ema Križnik. Drage gostje, dober večer in dobrodošle.
Živjo.
Pravzaprav ste vi otvorile tole oddajo, sama dekleta ste, kar ne pomeni, da so v predstavi tudi sama dekleta, so tudi fantje.
So še dva fanta že? Imamo, pa sta na dopustu, ja.
Tako je. Zdaj, jaz sem vas pazljivo poslušala, kaj ste rekli, ne, kaj ste rekle. Uvodoma o plesu, torej način izražanja, odmik od vsakdana, to si ti rekla, Ema, ne? Pa sproščanje, to najbrž vsakogar. Ana Marija, ti pa prav uživaš, si rekla, v tem v bistvu, ko priješ v plesno dvorano in daš nekaj ljudem.
Ja, to, da lahko pustim dan, ki je bil za mano, kot na treningi za večer, lahko ostane v zuni pred vrati plesne dvorane in pol se lahko posvetim plesu. In usužitek, ki ga prvo sama čutam med tem, ko plešem, prvo v dvoranah, ga lahko pol tudi dam drugim na odru.
Ravno prej, preden smo se srečale spodaj pod radijem, pa tudi tukaj v studiju, sem premišljevala o tem, ker danes ni ravno tipičen poletni večer, kar se temperatur tiče. In se mi zdi, da zdaj že nekaj let, pa morda je zdaj to minilo in nekam upadu, je bil enačaj z večerji, recimo poletnimi, kar se plesa tiče, salsa recimo, ti salsa plesni večeri. A je ta salsa še tako priljubljena? Ker se mi zdi, da nekaj časa nazaj pa so vsi salsirali, no, če se tako reče.
Jaz mislim, da mogoče je bil par let nazaj, da se je začel zelo medijski, ali pa ne vem, da se je začel nek tak boom in je bilo to mogoče mečkan medijsko bolj pokrito. Aha. Pa zaradi tega imamo občutek, da takrat je bilo to ful popularno, ampak mislim, da je tudi zdaj, sam da mogoče zanimanje ali pa
upadlo, ne vem,
ja, širše javnosti. Mislim pa, da med plesavci je to še zmer šlo priljubljen.
Katero od vas tudi salso pleše, veste, hip-hoperke, ne, sicer? Nekatere tudi iz baleta, da še povem poslušalcama, ne, a da koliko si ti stara, vidiš, zase pa nisi napisala let.
Jaz sem stara 37 let.
Aha, 37, dobro.
Plešem pa, recimo, jo je že zelo odmehnik nog,
ja.
Čeprav tako klišejski odgovor, ampak ja, že čisto od mehnega, prav za res, resno sem se pa začela nekje pri 13-ih ukvarjati s plesom.
Brina, ti imaš 20 let, ne? In si začela v bistvu na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
Ja, z baletom pa sodobnim plesom potem kasneje.
Ana Marija, ti si 22 let stara, zdaj študiraš, ne, na filozofski fakulteti. Plesati si pa začela tudi že na začetku osnovne šole, ampak kar tako hip-hop ali kako?
Ja, v prvi triadi, ne vem, kako bi se, kaj si rekel, mislim, ni bil glih hip-hop, se mi zdi.
Aha, dobro.
V glavnem je ena plesna šola Ples Plus je svoje trenerje poslala na osnovne šole in potem smo v bistvu sam tako mal z zabavo, ker mi je bilo, takrat mi je bilo samo še lušten skakati na glasbo. pa sem pa prišla v kazino proti koncu osnovne šole in sem kar ostala tam še do danes.
Ema, ti pa 20 let imaš, ne? In si pa v bistvu baletne urice obiskovala v vrtcu.
Ja,
pardon,
v bistvu,
to se mi zdi taka klasika, a ni? Baletne urice v vrtcu.
Ampak mi ni bilo, ne vem, nekaj mi ni pasal. In potem sem v osnovni šoli sem šla pa v bistvu ritmično gimnastiko. Pa tudi na gibu sem potem jo obiskovala in potem se to malo preslikalo v navijaštvo, ampak ne to klasično, ne vem, ameriško navijaštvo, ampak pač nekaj take, ne vem, na ŠKL-ju so bile tekmovanja pa tako. Potem pa sem počasi naredila neko tranzicijo v hip-hop in sem že od začetka hadi hodila, tako da med se včas mentorirala ona.
No, pa še ti, Ema. Ne bom rekla Ema dve, ampak Ema, ne? Ti imaš pa 20 let, si najmlajša med nami.
Ja.
Ti si pa že pri 4 letih začela pri kazini plesati.
Ja, jaz sem v bistvu že v kazini pri 4 letih začela plesati. V bistvu tako kot Ana Marija, pač šmiganje na glasbo prve neki let. Potem sem v bistvu začela s jazz baletom in zraven je bilo v programu tudi, da treniramo step, ki mi je zelo prirastu k srcu pol. Potem sem v bistvu prešla na modern, ki je podoben jazz baletu. Step sem potem nehala, začela hip-hop, nekaj časa sem v bistvu se še trudila oboje naenkrat trenirati in tekmovati, potem pa sem se v bistvu bolj hip-hopu posvetila, ker se mi zdi bliži.
Aha, zdaj več vas je omenila v to gibanje na glasbo, ne? Tako mehan otrok še ni zmožen nekih, kako bi rekla temu, urejenih gibov. Morda je tudi balet im tako nezanimiv na začetku, ker se spomnim, pa ne, da bi želela kakšno zvrst pocenjevati daleč od tega. Ne? Vsaka je lepa po svoje plesna zvrst, ampak se spomnim starejše hčere, ko je bila še majhna, tam vrčevski otrok, 3-4 leta stara in je tudi rekla, nekaj časa je hodila na ta balet, baletne urce, potem pa en dan rekla, mami, ne bom šla več, to ni ples, to je telovadba. Ne, zanimivo. Mogoče drugi izraz potrebujejo, pa tudi odvisno, ja, kar povej.
Odvisno, čist vredno od otroka. Nekaterim mečkam bolj strukturirane stvari bolj ležijo. Moje mnenje je pa, da je fino pri res mladih otrocih, pri mehnih, začeti bolj z nekimi plesnimi igricami. Zaradi tega, ker na začetku se mi zdi, da se itak vsega naučijo skozi igro in enako bi mogli biti s plesom in z glasbo in z vsem. To bi mogli biti nekaj, kar jim je luštan, da jim je fino, da se imajo fajn. Ja, se pa pri enih tudi športih začne že dosti zgodaj resno ukvarjati in jih učiti. Potem je pa odvisno od otrok. So tudi zelo različne plesne šole z različnimi pristopi, tako da verjamem, da lahko dejansko vsak nekaj najde, kjer mu bo ustrezal. Če imajo otroci radi ples, bojo kar nekako ustrajali. Če jih bo pa vlekel kam drugam, bojo šli pa kam drugam.
A pa veste, recimo, vse tako rade plesale, tako zelo rade plesale, ali so vas starši kdaj spodbujali morda ali pa?
Jaz se spomnim svoje te plesne zgodovine. Sem imela enkrat v življenju moment, da nisem hotla na plesni trening. Pa mi je mami takrat rekla, da ni problema, da če zdaj ne grem, ne rabim iti več, če me to ne zanima. In je bil to zadnji trening, na katerega nisem hotla iti. Res, med tem, ko v tem obdobju, ko sem plesala, jaz sem bila zelo tako, da sem rada različne stvari probavala in sem bila na vseh možnih športih, pa me je mineval po 2 mesecu res veliko različnih športov. To me je pa zmer in mikal isto probavati in različne stile, ki ste prej lihsala se omenili, pa tako, naprimer, me je pa skozi mikal.
Mene tudi, naprimer, te baletne urice. Yeah. Sem predvsem preslikala v to, da sem po dnevni sobi v krogih tekla, pa nekaj skakala, pa nekakšen obetov, ne vem, kaj sem plesala, takrat ful sem uživala. Pa tudi, v bistvu, starši so me predvsem spodbujali, predvsem moj oči, on je imel tudi ta občutek za glasbo in so skupaj nek ta bounce, neki ta občutek in pol, ker se mi je tudi tako, ne vem, uho padalo, odskoč sem to že nekako slišala in pa je bilo ful lahko preklopati na kjerokoli, tudi na hip-hop. Ki je predvsem tako, no, da čutiš muziko. Ne?
Ampak, dobro, nihče od vas še nima otroka, ne?
Ne.
A, da, no, ti že, ampak vsaj ne zunaj, ne? Vsaj ne, da tako rečem. In jaz vem, ne, ko sem mama, je nekaj najlepšega za otroka in najbolj koristnega, da se v bistvu ukvarja skozi ustvarjalnost in igro s telesom, ne? Ker se mi zdi, da v teh rosnih letih, še vrčevskih in potem, da motorične stvari teže nadoknadiš, kot pa umske, se mi zdi. In da potrebuje ta outlet, da tako rečem, stojko otrok.
Jaz tem nekaj teorije, ki jo imam na tem področju, se zelo strinjam s to, vsem, kar ste zdaj rekli, ker pač otroci zelo različno razvijajo na različnih področjih, ki jih imajo in je prepogosto, da se morajo učiti na ta način, da odrasle posnemajo. Ker naprimer te plesni koraki balet, je lih to, da učitelj pokaže in potem otrok ponovi isto. In na ta način se učijo, ampak različno hitro, ker so različno razviti, medtem ko s tem, ko otroku pustiš, da se v bistvu sam odraža na to, kar čuti, mu ne sam pustiš možnost, da ima prostor, kjer lahko to naredi, ker ni ima vsak take družine, ki ga še spodbuja pri temu.
To res, ja.
Ampak ga tudi spodbujaš k temu, da hitrej to dela, večkrat lahko dela, lahko prenaša ne sam na ples, ampak tudi na to, da pove, kaj se mu dogaja, kaj se misli in je tudi iz tega vidika v bistvu ples zelo tak nežen pa lep začetek razvoja otroškega.
Ja, pa meni je bilo super, recimo, jaz nisem bila najbolj motoričen otrok in ko sem začela plesati, je bilo, mi je enkrat pol čez leta mami povedala, da jo je malo skrbel, kako si bom jaz zapomnila koreografijo. Ker imam tudi malo disleksije in levo-desno je bilo zame tako ena sama zmešnjava in reke, da je bilo prav strah, da bom kdaj prišla v solzah domov, ker ne bom vedela, kaj pomeni dvakrat v levo stopati ali pa trikrat v desno. In da je to najbolj presenetilo v bistvu, da sem s tako lahkoto kar naenkrat kar vedela vse. Pač, da mi ni bilo problem si dne in dvominutno točko prvo zapomniti in sem tudi pa pri sebi opazila te stvari, da mi je veliko lažje, mislim, bolj vem, kaj je moje telo, pa kam gre zdaj, ker pač ti ples to res razkrije, ne? Ker, mislim, razvije to stvar gibanja, to stran gibanja, ker moraš vedeti, kaj dela roke in kaj noge, ker ni vedno isto.
Ampak kaj vedno plešete na glasbo? Kaj pa ples samo v tišini? Samo gib in telo? A to sploh, mislim, je?
Ja. Je pa res, da tudi že v gledalo je zelo težko vzeti iz treninga, vsaj meni. Naprimer, mi imamo na treningu v gledalo.
Ja, zanimivo, ja.
In že brez ogledala se učiti kakšno stvar je zelo drugače. In pa še glasbo vzameš. Tako, zanimiv način bi bil, ampak je mogoče iz tega območja obdobja, definitivno.
Čeprav začnemo pa brez glasbe, če se učiš eno koreografijo, če imamo recimo klas na treningu. Svetno začne tako, da pol, ko se ogrejemo, da prvo, a da pokaže korake brez glasbe in jo pol šele dodamo.
Meni je bolj lih ta del zadnja leta najlepši, ko se lahko vrnem mečkan v otroka, sebe nazaj, da imam dejansko v dnevni sobi, da sem izven dvorane, ko me je dvorana že začela mečkan omejevati lih zaradi te forme, ko jo ima in ogledalo in nekdo je za mano, ko me gleda in posnema. To da lahko počnem največje bedarije doma v dnevni sobi. Najbolj neumne gibe, ko se jih spomnim in da vem, da imam to svobodo, da karkoli mi pade na pamet, da bo ok. To mi je najljubši del plesa. In se mi zdi, da se potem, se mogoče to za ostale plesavce pol ni tako zapavno, ampak se mi zdi, da potem s tem hodam tudi na treninge in da so moje koreografije doskrat iz tega ven črpane.
Zanimljivo.
Da pol kakšne malo drugačni gibi. Čudni, da
te pride. Prvo namenoma sem naredila tale obvod na začetku, da nisem šla, ne, čeprav moj uvod je bil v predstavi, ampak sem šla namenoma takole od ene do druge, da je malce povedala o sebi, ker se mi zdi, da je pa ples od vseh umetnosti, pri nas še najbolj zanemarjen. Mislim, ne v smislu, da ga ni, ker kako razumem, smo svetovna velesila, ne, sploh vi, plesavci, Kazine. Kazina je najstarejša plesna šola v Sloveniji. Res rasturate, no, da tako rečem. Ne?
Hvala.
Ja, se mi zdi pa, da sodobni plesam, ali pa to, koliko pa ljudje dejansko hodijo na plesne predstave, to je pa velik razkorak. Se mi zdi, da skoraj, da vsakrat pleše, ampak gleda plesne predstave, ne vem, kakšen je vaš vtis oziroma izkušnje? Jaz seveda, to je moje neko pavšalno, laično mnenje.
Jaz bi mogoče to besedo zanemarjen zamenjala rajš s podcenjen, ker se mi zdi, da je res zelo,
podcenjen,
zelo razvit.
Ja, boljše, ja.
Pri nas in tudi ogromno ljudi pleše, neverjetno veliko. Zdaj pa, kar je moja izkušnja, vsaj od te predstave, ki jo
strani,
zdaj delamo.
Strani publike sem mislila. Ne?
Ja, je to, da je res, v bistvu je težko dobiti ljudi, ampak pa, ki jih enkrat imamo, pa do zdaj imamo same odlične izkušnje. So ful zadovoljni, vsi odhajajo zelo veseli, ne vem, napolnjeni z eno energijo. Se mi zdi, da bi bilo treba sam več delati na promociji plesa. Da včasih je bilo tega ogromno, tudi na televiziji. Zdaj se pa to umika. Čeprav zdaj tudi obstajajo programi, no, ki mečkam približajo ples širši publiki, ampak je bilo včasih tega definitivno več. In potem je bila tudi percepcija publike drugačna in so bolj hodili na predstave in jim je bilo to poznano. Kaj pač je treba publiko tudi nekako vzgojiti.
Ja, se strinjam. To je pa podobno z lutkami, ko sem pred časom gostila te mlade lutkarje, ne? In nekako velja v Sloveniji, v druge v Evropi ni tako, ne, je vzgojena publika, da tako rečem, če uporabim tvoje besede. Recimo pri nas velja, da so lutke za mlajše, ne, za otroke, da za odrasle pa lutkovne predstave niso, pa so tudi. Ne.
Ja, jaz sem do nedavnega enako razmišljala. Ja, lutke so nekaj za otroke. Ja. In potem sem šla gledati predstavo v lutkovno gledališče in sem bila fascinirana, ker je bilo noro dobro. Sploh priporočam.
Ja, sploh Matija Solce, ne, prvi doktor lutkarstva pravzaprav pri nas, je dela fantastične predstave, ne, recimo. In tudi ostali. Ja. Gremo zdaj na predstavo, ker me zanima, ker je zanimiva. Vi ste pravzaprav otvorili eno desetnico letos s to predstavo.
Lansko leto. Smo jo otvorili, ja. Naša predstava je bila, če sem jaz prav razumela, prva slovenska predstava, ki je otvorila eno desetnico v njenih nekaj in 20 letih delovanja. Tako da sem kar ponosna na to, glede na to, da je to moja prva predstava. Imamo pa za eno desetnico noro dobre izkušnje. Ful. In letos kljub tej epidemiji, ki je bila pri nas, oziroma je, smo imeli kar veliko nastopov. In je super. Tole ulično gledališče, ta izkušnja, to sprobati je noro. Čist drugačna dimenzija, kot recimo zaprta gledališča. Vsako ima nekaj svojega, itak, ampak ta, ne vem, bojo punce povedali, ja, meni je ulica ful dobra.
Ker tudi ve niste vajne, ker tako na ulici plesati.
Ja.
Zdaj že.
Ampak na začetku je bilo pa res, vsi smo navajeni tako iti v gledališče, se v garderobi pripraviti, mir prostor za ogrevanje, za make-up, potem en prostor, kjer si skrit, preden greš na oder in potem iti na oder, kjer nastopaš. Tam si pa v bistvu izpostavljeno trenutka, ko se pojaviš pač v grem prizorišču, kar je lahko že uro prej, da se vsi pripravimo. In je bilo tudi iz tega zanimivo v bistvu že videti naše interakcije s publiko našo uro prej. Kaj zdaj sem še jaz, ali sem že to, kar bom plesala, se lahko s tem otrokom pogovarjam, ali moram misliti, da ne znam govoriti, ker pač jaz plešem. Tako da tudi iz tega vidika je bilo mogoče zanimiv. Pa tudi eni otroci so potem, so bili navdušeni na našo predstavo, so se tudi po predstavi hoteli še družiti z nami in smo mogli tudi mi enkrat iti od tama, ne. Pa nas eni niso hoteli. Spusti. V gledališču vse in pač zavesa gre in potem si ti spet ti. Tam je bilo pa malo drugače, kar se tega tiče.
To se mi zdi čist drugačna dinamika, tako kontakt s publiko. Ne? Pač se tudi sicer v gledališču oziroma v Španskih borcih smo šli malo med publiko, pa malo žonglirali, pa tako, da smo imeli neko interakcijo, ampak, ne vem, na ulici, pol, ne vem, tam hudeš, lahko se dejansko pogovarjaš in je, ne vem, ten čist drug čar in pač manja to ful velik dal. In ful je neko odprto, sem bolj se počutiš povezan z ljudmi.
Ja, seveda, ja.
Nek bližji kontakt imaš, pa tudi res je, da moraš, ne veš, kaj te čaka na ulici. Lahko, imeli smo že veliko situacij z vremenom, ker nismo čisto točno vedeli, a bo ali ne bo. Potem ne veš, kakšna bo publika, a bo kakšen otrok na sred gor preteku, a bo kdo kaj vrgu, a se bo kdo mim zapelo, tako da v bistvu moraš biti pripravljen na vse, no, in bolj znot oziroma se naučiti reagirati v tisti situaciji, ki pač si dan vanjo.
Pa se je kaj od tega, kar si naštela, tudi zgodilo že?
Lani glih na otvoritvi Jane Desetnice je po mojem 15 minut pred začetkom predstave nehal deževati. Res, mi smo čakali v kazini v centru mesta, zgledali čez okno, kada bo konec sveta. Imeli smo plan B, da bomo v podhodu plesali, kar bi bilo seveda drugače, spet nek malo bolj zaprt prostor in potem je res angelčki so nam. Ni bilo glih sonca, ker je bila ura že 10 zvečer, ampak je bilo pa tako čarobno, res pol.
Po vse ni prišla publika, kar je bilo, ne vem, ja, ne vem, presenetelj. Kar nabrali so se ljudje in smo bili v bistvu skoraj edini na celi slovenski. Ne vem, in to je bilo res ena lepših izkušenj.
Kako potrebujemo, ne? Potrebujejo ljudje ta stik.
Ja.
Morda tudi bolj živ.
Ja.
Z vsem. Kako pa ste se znašle sploh skupaj? Pa znašli, ne? Boste omenila, da še ostale plesalce. Se mi zdi, da je prav, da omenimo tudi tiste, ki jih ni danes
ja,
tukaj z nami.
To je
v studiju.
Začela v lani, ne pred lani zdaj že, skupina 13 plesavcev, vsi plesavci kazine. Predtem smo tekmovali, tekmovali smo v bistvu tudi pod kazino, ampak smo si nadeli še eno bolj hip-hopersko ime, Beatrockersi.
Ja.
In smo bili, v bistvu je taka standardna pot teh bolj komercialnih plesnih šol, če tako rečem, da se otroci upišejo v plesno šolo in potem hodijo na tečaje in potem enkrat začnejo tekmovati in grejo na državno prvenstvo in se potem uvrščajo naprej na evropska svetovna in tako je šla tudi naša pot. In smo natekmovali na hip-hop in street prvenstvih. Potem pa je v bistvu enkrat se zgodilo to, da je šlo ogromno ljudi, v bistvu skoraj polovica ljudi je šla na fakultete in študirati in potem so neka ta prelomna obdobja v odraščanju in jih je veliko želel probati tudi druge stvari in so se poslovili od skupine in pol nas je ostalo 13, taka srečna 13-ka. Potem smo pa rabili, v bistvu jaz sem rabila tudi nek nov izziv, ker to vsako leto, vsaj men, delati samo za tekmo, za 3 minute na odru stati, mi je bilo premalo. Vedela sem, da jaz lahko več ponudam in vedela sem, da plesavci lahko več posrkajo v enem letu. In sem dala predlog, da bi delali svojo predstavo in se mi zdi, da je bil kar dobro sprejet. In ta 13-ka, v bistvu samo ena punca se je v tem času poslovila, ker je zdaj na pravni fakulteti, Ana, pridna, ful. In ostali pa kar še vedno delamo in ustvarjamo naprej in upam, da bomo kmalo začeli tudi s kakšnim novim materialom in novo predstavo, ker se mi zdi, da vsi to že komi čakamo.
Še Lucija Božič, a ne?
Lucija Božič, ja, Manca Gjura Godec, zelo vse na pamet.
Jih bom pa jaz, Nuša Glavič, Vita Jugovar, Jaka Longika, Doman Sedej, Janina Simončič in Maruša Štih.
Tako,
ja.
Ja.
Ja. Še nekaj sem zdaj le pomislila, no, pa ne, da bi bil to kakšen slepšalen predsodek, ampak razmišljam, kako vešče v govoru ste tudi ve, glede na to, da se s plesom izražate, a ne, pa tudi to prav vse študirate. Ne vem, odkje morda ta predsodek izhaja, da pa plesavci samo plešejo, da ne počnejo nič drugega, ampak to so profesionalni plesavci. Ne?
To pa je predsodek.
Ja, se pravim, da je predsodek.
Smo, dokazano perfekcionisti, tako da to zelo dvomom, da obstaja kakšen tak malomarnež. Drugače res, načeloma smo plesalci perfekcionisti, tako da so te stvari, kar se tiče šole, se mi zdi, imamo vsi zelo pošlihtan tudi v naši skupini. Ni nobenega, no. Ampak smo vsi zelo pridni, no.
Ampak na vseh področjih.
Kaj tam, mislim, Maja, kdaj si, a ste ve, profesionalne plesavke, se vam tako reče tudi?
Kaj
je definicija?
Jaz živim od tega, tako da si lahko rečem profesionalna plesavka, v bistvu zadnje čase bolj ustvarjalka na plesnem področju. Za punce pa po moje so zdaj nekje na meji, ker profesionalni plesalec pomeni, da res lahko živiš od tega. Vsaj za me, tako si jaz interpretiram ta izraz. Tako da smo na zelo dobri poti. Imajo pa itak vsi še fakultete zdraven in neko šolo in želje tudi po drugačnih karjerah, tako da bomo videli, ali bo kdo prav potem postal profesionalni plesalci iz tega, ali bojo šli druga pota.
Na anketah napišem kar profesionalni plesalec.
V bistvu sem samo za Ana Marijo povedala, ne, da na filozofski študiraš, kaj je slovenistiko, pa primerjalno križevnost. Ja. Brina tipa kineziologija na fakulteti za šport.
Ja.
Ema, v bistvu zdaj si zaključila, ne, psihologijo na filozofski fakulteti.
A ne, sem prvi letnik. Sem
a prvi letnik si zdaj. Ja, aha. Ema Križnik tipa družbena veda.
Uh-huh.
Družbene vede, komunikologija,
ja.
Tržanje na odnosi z javnostmi. No, zate je pa že bolj naravno morda, da si vešča komunikacije pa govore. Ja.
Po moje tudi veliko tem, da so zdaj toliko navajni nastopati, da hitro izgubijo tremo pred kakršnim koli javnim nastopanjem. Mogoče to, ki pomaga.
Mogoče je bilo že toliko novih situacij, da.
Čeprav so še vedno metuljčke v trebuhu.
Ja. Ampak to je znemirjanje, ne? To ja, pa to mora biti. Ja, mislim, ja. Brez tega potem pa ne bi bil dober znak, ja. Ampak na vsa ta tekmovanja, na katera ste hodila, kaj pa to pomeni plesavcu oziroma plesavki? Zakaj so potrebna ta tekmovanja?
Jaz imam, kar se tega tiče, zelo drugačno pot. Jaz sem bila na tekmovanju enkrat v življenju, plesnem.
Uh-huh.
Ker je sodobni ples in konzervatorija, ne, je pač naravnan na netekmovalnost. In tudi v Sloveniji ni sploh možnosti tekmovanja, so bolj v bistvu festivali in bolj pokaži, kar znaš. Tako da jaz, kar se tega tiče, imam ja, zelo drugačno pot in nisem izkusila toliko tega, kakor bi mogoče lahko. Tako.
Meni se zdi, da je kakor, ko sem jaz začela plesati in pa tudi, ko sem šla v tekmovalno skupino in to, je bil mogoče, ne vem, v moji družbi ali v Sloveniji, ne, sploh nek standard, da greš ti zdaj plesati in pa začneš tekmovati, si v formaciji, državno, evropsko, svetovno prvenstvo, potem jaz sem tudi nekaj malih skupin delala, parov, kakor da je bila tako neka zapisana pot do vsazga plesalca. In jaz sem veliko tega čez dala, tako da pač, imam, ne da imam dosti tega, ampak sem že to čez dala in sem vesela, da sem to čez dala, tako da mi je zdaj res super, da nimamo več te tekmovalnosti, ampak da bolj, ne da zase delamo, ampak tudi za ljudi, no, ker prej si res tako se osredotočil na to, da boš to pa to naredil za to, da boš tja pršel in tako. Uh-huh. Zdaj pa je mal širši pogled na to, tudi kaj lahko vse delamo pa to.
Ja, me so bile tekme tudi zelo velika motivacija takrat, ko smo še hodili na tekmovanja. Ne, to ne pomeni, da je zdaj nimam, sem pač drugačne vrste, ampak ja, jaz sem v bistvu zelo, zelo si želela prideti v našo selekcijo, da bi lahko šla na tekme in pol, ko sem, prospomnim se prvič, kot članica tekmovala na državnem prvenstvu, sem mislila, da se mi svet odprl. Tako da tisto mi je bilo vse, da gremo lahko na državno in pol smo šli na evropsko in svetovno, to je bilo najboljš. Ampak ja, fino je delati za neki, ampak je tudi, kot je Ema rekla, še boljš delati neki za druge, ne samo zato, da boš ti lahko rekel, pošel sem na svetovno prvenstvo.
Uh-huh.
Mislim, vse je fajn, ampak je fajn tudi tako malo delati za nekoga, ki bo šel po ulici mimo tebe.
To ste zelo mlade že ugotovile, se mi zdi. Tako lepo se mi zdi.
Fino so to tekmovanja, to bi se navezala, res dajo motivacijo mlajšim plesavcem. Zdaj spet odvisno od plesavca vsakega posebej. Pa naučijo se nekih delovnih navad in mislim, da na to bi se navezala, kaj Brina prej rekla, da so vsi zelo pridni. To dostkrat pride tudi iz tega, da so navajeni delati za tekmovanja, ker je tam en red in moraš biti tam prisoten in ne glede na to, kaj se ti dogaja v šoli, moraš pošlihtati v šoli, zaradi tega, ker imaš tam eno obveznost in jo speljaš do konca in se naučiš trdo delati, kar ni slabo za življenje. Se mi zdi, da si pripravljen delati.
Kakšni tudi mislijo, da imajo potem plesavci morda včasih, da tudi velja za študente fakultete za šport ali pa za športnike na splošno, veliko ali pa morda v oklepajih preveč fokusa na svojih telesih.
Ja,
in na zmogljivosti svojih teles.
Definitivno. Ampak to tudi zaradi tega, ker v bistvu ti s telesom nastopaš in tudi s tem že nekaj govoriš. Tudi gimnastičarke se ukvarjajo s tem, kako izgledajo. Je pa tudi to, da to, kar sem že prej omenila, mi imamo v dvorana skozi ogledala. V bistvu se uro pa ogledaš v ogledalo, kar normalen človek ne dela. Prideš pa v pajkicah, prešvican, v vseh možnih oblikah, no. Napihnan in se gledaš uro pa tak. In je to, ja, velikrat pač lahko omejitev osebna. Tudi kostumi so lahko zelo različni, lahko so taki, v katerih si nisi všeč, pa pač so zaradi tega, ker skupinsko delujejo. Tako da, kar se tega tiče, je posebna, poseben dodatek, ki ga moraš sam premagati.
Ampak ste hkrati potem tudi bolj domače v svojih telesih. Kljub vsem tem izzivom, ne? Imaš slab dan, se čudno počutiš, kostum ni v redu. Vse to zahteva kar nekaj introspekcije tudi, čeprav je odsev vizualni v ogledalu.
Mogoče, kar se tiče tako poznavanja svojega telesa, se pravi, da vem, kaj lahko naredim, da vem različne tudi, naprimer, različna gibanja obvladamo. Plesalci se mi zdi ful bolj kot normalen športnik, kar je velikrat pri navadnemu športniku. Naprimer, pri drugemu športniku, ki je bolj specializiran, obvlada svoje področje. Medtem, ko plesalci se mi zdi, imamo le zaradi tega, ker je tok raznolik, lahko ples imamo pokritih več področji. In iz tega vidika je prednost, zagotovo.
Pa ni tudi bolj fluiden gib, pa nežen lahko. Čeprav se mi zdi, zdaj ko gledam, ne, zdaj mislim, da je ravno 39 let letos od MTV-a. Jaz sem še tista generacija, ki smo odraščali ob MTV-u. In videospoti, kjer so na veliko plesali, so bili recimo MC Hammer v tistih širokih hlačah in to je bilo recimo takrat popularno, ali pa Vanilla Ice, z Ice Ice Baby, ki je še zdaj zim zelena skladba pravzaprav. Ampak zdaj pa je ta ples zelo intenzivno prisoten v videospotih in se mi zdi, da kar tudi precej, ne vem, vse se mi zdi precej enako, no, enoličen.
Ja.
Veliko je seveda gibanja z medenico, dobro, to je tudi dobro, ne, se medenica je osnova sploh za ravnotežje in za vse in za življenje, na vse zadnje tudi, ne, drži maternice in ostale organe, ampak vse razumete, ne, kam gre moje vprašanje.
Ja.
Ne.
Ja, ampak vse en pa zelo močen vtis pušča na ljudih, zelo se mi zdi ljudje, lih prej, kaj smo se pogovarjali, koliko je zdaj ples prisoten, pa koliko je ljudem domač. Mogoče iti v gledališče pa gledati predstavo ljudem ni domače. Je pa vsem domače gledati ples prek videospotov.
To je res, ja.
Oziroma vsem, no, mladini, otrokom. Je to mogoče ta prvi stik lahko.
Ampak, a se vam ne zdijo malce grobi te gibi tudi? Vse tako ihtavo se pleše. Da ni take te nežne neke fluidnosti. Ampak je tako zelo
Je to, kar je
izrazito.
Trenutno najbolj, mislim, zelo popularno, sploh v videospotih, je v bistvu isti problem z videospoti, kot pri ostalih stvarih, sicer da grejo mečkan v vulgarne smeri oziroma neke komercialne in zdaj nekdo je odkril recept, kaj se dobro prodaja in to se prodaja in to zdaj vsi nekako posnemajo. Tako da včasih težko predstaviti potem publiki, da obstaja še kaj drugega in da je to še kaj drugega.
Vse to, ja.
Super. Ampak ja, taka je zdaj ta komercialna pot in pol se vsak ustvarjalec po svoji bori, da bi pokazal še kaj drugega.
Gremo zdaj še malce glasbi, pa se potem vrnemo, ker pogledate še ve na uro. Samo še 20 minut imamo, pa se je zdela tako dolga ura. Ja, nekaj glasbe, pa se vrnemo, poslušalci. 20 in 42 minut je na prvem programu Radija Slovenija. Poslušate oddajo Gimnazijum, dragi poslušalci in poslušalke. Z nami pa so koreografinje in pa plesavke plesne šole Kazina, najstarejše plesne šole pri nas, Ada Kogovšek, Brina Vadnjal, Ana Marija Zala Hajdin, Ema Bohanec in pa Ema Križnik. Sicer izhodišče, da so prišle, je ne samo zato, ker so plesavke, ampak ker so plesavke in ustvarjavke v plesni predstavi Oni, v kateri smo pravzaprav še zelo malo govorile, ampak se mi zdi, da je tudi fino, če predstavimo malce širše ali pa v kakšne drobnarije tudi pogled na ples, pa na to, kako plesavci pravzaprav razmišljate. Se nimamo tako pogosto prilike, no, da vas tudi slišimo, ker pač plešete. Ne? Ja. Čisto prva skladba, ki smo jo pa slišali, s katero smo otvorili današnji gimnazijum na Cojšnji, so bili Terafolk glasbena skupina in tudi v predstavi Oni plešete na glasbo skupine Terafolk. Kako ste se to našli?
V bistvu sem prosila plesalce, iskala sem glasbo za predstavo. Šla v vse mogoče smeri po Evropi, no, sem iskala, kaj bi našli domačega za predstavo in potem sem prosila plesalce, če imajo slučajno kakšno idejo, če imajo kakršenkoli material, da ne mi prinesejo in mi je Brina prinesla in kupček CD-jev in eden od njih je bil CD Terafolka Antaka, mislim, da se prav izgovori. In ta CD mi je takoj, ne vem, potegnil in potem je postal osnova za predstavo in smo uporabili kar velik glasbe z tega albuma. Sem pa tudi potem kontaktirala skupino z Danielo, sva bila v navezi, je tudi prišel pogledati predstavo potem, da so dovolili uporabo glasbe in je bil tudi on navdušen, tako da res meni so odlični, odlična glasba in me kar inspirirala.
Kdaj imate naslednjo predstavo v Mariboru?
Ja, na Lentu, to so uresničene sanje, festival Lent, ker velika zadeva, 21. avgust. Takrat je naslednja. Potem smo pa spet na Ani desetnici v Ljubljani. Prek Ani desetnice delamo tudi ta Lent, plešemo na Lentu, potem je pa spet ljubljanska izvedba. Tam smo pa tudi nominirani za mednarodno nagrado odličnosti Urbana Ljubljana 2020, na kar smo tudi vsaj jaz, no, bojo on, bom se same zase povedali.
Ja, fino, da
ampak
si to omenila.
Kar zelo, zelo ponosna. No. To, s tem projektom se mi zdi, da kar kljukam svoje sanje. Ta je uresničena.
Kako pa so se te cirkuški elementi oziroma prvine, žongliranje, etc., boste ve povedali, znašli v predstavi?
Malo je bil šok. Zato, ker Ada nam je povedala, da si želi druge stile upeljati v predstavo, ampak nismo še točno vedeli, kaj to pomeni. Nismo vedeli, da bomo ratali cirko Santi na pol. Ampak ja, pa smo naenkrat zvedeli, da bomo imeli prvo uro žongliranja. Naredili smo si svoje žogce iz balonov in prose in spod smo počasi začeli. Eni prej, eni malo kasnej. Bilo je v bistvu zelo zanimiv, se pa da to nekaj, o čemer veš zelo malo. Oziroma misliš, da veš veliko cirkusu, ker si ga predstavljaš, odkar si mehen, kot pač nek šotor, pa klovni so noter, pa kakšne živali, ne vem, kakšen monocikl pride okol. In pa smo, mislim, vse jasno, lahko zase govorim, skozi predstavo nekako spoznali, da cirkus danes je to lahko nek čist tretji svet v bistvu. Ena umetnost, ki se je tako zelo razvila v zadnjih letih. Ene izmed tako večjih predstavnikov bi rekla, da je Cirque du Soleil, ki ga mislim, da vsi poznamo. In iz tega izhajati pa potem ugotavljati, da obstajajo prav študi klovenstva in vsega tega in kaj to pomeni. Jaz sem se zelo recimo tudi navdušila za to in me zelo zdaj tudi zanima, kaj je moderni cirkus in kako ga vnaša to našo predstavo. In mislim, da se zelo, zelo lepo združi s plesom, ki ga imamo. Še vedno je to pač tudi plesna predstava.
Mislim, da imamo v Sloveniji kar nekaj teh, ki so študirali. Se mi zdi, da v Rusiji ali v Franciji to smer. Vem, da Eva Škofič Maurer, klovnesa od znamenite pesnice Neža Maurer, hči je tudi klovnesa. Ne? In pri teh rdečih noskih je tudi, ki obiskujejo otroke v pediatrični.
Ja, imamo tudi kar lepo razvito sceno. Ja. No? Tudi ravno zdaj je bil ta festival Clown Buff, klovenstva. Tudi se kar dogaja pri nas. Imamo tudi šolo cirkusa za otroke. Tako da se je fino, no? Scena je kar razvita. Zdaj mi dajemo pa neko svojo smer tle zraven, ker jo zelo povezujemo s plesom. Tako da smo še vsem drugačni, ne glede na to, kaj že vse obstaja, se mi zdi, da smo našli neko svojo nišo.
Ima tudi ti žongliraš? Ja, vse morate žonglirati, vse žonglirati. Ja.
Moram povedati, da naš učitelj je Dejan Smolnikar, to je naš žonglerski guru.
Koliko žogic imate naenkrat, hkrati v roki?
Mi s tremi, razen naš Jaka, on je že mečkam bolj napreden, on tudi že s štirimi, drugač smo pa še vsem na začetku. Nismo še, ne vem, še vsem smo plesavci, ki se lotevamo tudi drugih stvari. Dobro, ampak s tremi pa že kar obvladajo zadevo.
Se pravi, žonglirate, pa kaj že? Ktere so še te cirkuške prvine? Cirkuške
prvine smo peljali. Naprimer, ne vem, da plezamo drug po drugem. Kakšni, ne vem, Vita, naprimer, naredi tak obrat čez, čez ramo Jaketa, ne vem, meni je to. Pa tako, pa pol smo se učili stati na ramenih drug od drugega. To je tudi kar nekaj časa, pač tako, no, malo drugačen pogled iz zgori. Pa tako, no.
Ja. Tega so bolj tisti, ki še v dan splešajo na vajni, ne?
Ja, 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 teh liftov, ja. Ali pa sploh pri nas v navijaštvu je teh nekih tako, podržkov in metanja v zrak velik. Mi smo se pa s tem čist na novo spoznavali, no. In se spoznavamo.
Mene je bilo v bistvu najbolj zanimiv, ko vse te stvari zelo lahke zgledajo, ne? Kaj gledaš,
niti ne.
Posnetke.
Mogoče vam zgleda lahke.
Ampak tako hoče, ja, take lahkotne
razumem
more biti, ne? Žongliran ne more videti, da je težko.
Lahkotno pa ja.
Ja, no, na ta način. In pol v bistvu enkrat, ko začneš, tudi ti se s tem samo ukvarjati, vidiš, koliko je to težko. Tako da, naprimer, zdaj, če grem jaz kakšno tako predstavo gledati, kjer imajo tudi te elemente, vem, da ploskam že pri stojah, pri vsemu. Vidim, koliko je truda vloženega v to, a ne, da to ni, mislim, lahko, da se kdo rodi s tem darom, ampak da je veliko dela za tem, kar zgleda tako lahkotno.
Zakaj pa se predstava imenuje Oni? Kaj to pomeni oni?
Oni so tisti, ki se je že v preteklosti kazalo in v zadnjem času žal vse bolj, ki jih ne razumemo, ki so nam tuji, ki jih dajemo na stran, zapiramo v neke kroge, daleč od oči, daleč od srca. Zato oni, ker se mi zdi, da je treba pokazati, da so oni lahko super. In da lahko veliko dajo našim življenjem. Tudi, če pridejo z drugo kulturo, če pridejo z drugačnimi navadami, da ne smemo zidu postavljati, no. Da je treba sprejemati.
Pa še oni smo lahko mi vsi slehernik v kakšnem trenutku, na vse zadnje.
Ja. To mi je super pri tej predstavi, ker sem se potem pogovarjala z različnimi generacijami in res vsak najde, kako recimo neki otroci vidijo to predstavo, kaj oni potegnejo iz tega. In v bistvu mlajše generacije, ki so, dobro, mlajše vidijo tudi princeske in take zadeve, ampak kakšni srednješolci pa se zelo doskrat znajdejo sami v tem, kako so bili oni izločeni iz družbe, zaradi kakšnih za nas vsakdanjih stvari. Do tega, da starejše generacije, ki so bolj pogledujejo proti zgodovini in drugi svetovni vojni in kaj se je takrat dogajalo in tam najdejo njih.
To je občutljivo obdobje, sploh najstništvo.
Ja.
Veste ga ne tako zelo dolgo nazaj dale skozi. Ne? Ja. Je.
Smo bili oni v kakšnem
trenutku. Tudi, ne?
Ja.
Ja, kaj bi rekli za konec? Kakšno dobro v prid plesu in temu, da bi se čim več ljudi ga morda lotilo. Mladih, starih. Mislim, se gibanje je nujno. A je vam težko zdaj le sedeti? Sicer smo v tem velikem studiju.
Ja, jaz prvi, da se malo vrmi.
Malce zibanja, malce, ja.
Pa med, takrat med glasbo smo kar plesali.
Ja, to sem pa opazila, ja. Ko je glasba, kar
oživimo.
Se razživite, ja.
Meni je to ful, zato kar ples, po eni strani lahko ful tep, naprimer, izražanje, pa tako ful neki sebe dodaš ven. Po drugi strani pa mi, ko plešemo skupaj, pa imamo neko energijo, pa se spogledamo med plesom. To je pa tudi tako čist nekaj drugega, se mi zdi. In ples omogoča oboje.
To se pa čuti tudi, kako ste tako povezane. Ne? Veliko je tega smehljanja, hihitanja, namigov. Tako prav lepo se vidi, ne? Kako povezuje to.
Ja, ker mora biti neka skupinska dinamika. Ja. V bistvu smo v vseh situacijah, v katerih se znajdemo, smo skupaj. Tako da se moramo in tako dobro poznati, da bomo vedeli, kako bomo skupaj odreagirali. Tudi, ne, če rešujemo kakšno
Je pa tudi res, da je veliko krat ljudem nerodno plesati pred drugimi.
Ja.
Ko da je to neka, no se na nek način je intimna stvar, ampak a tudi vi to opažate, recimo pri tistih, ki ne plešajo, ali pa morda tudi pri kom, ki pleše profesionalno.
To prsep opazila, ko smo šli na ulico.
Ja.
Ker na odru si zelo varen pod lučmi, odrskami, ki so na tep in na publiki niso in jih ne vidiš. In v bistvu ne veš, kako te nekdo gleda iz, ne vem, 7. vrste. Na ulici je pa nekdo, ne vem, ura 7 zvečer, poleti je že kar orang dan in dober vidiš vse okoli sebe in mene bo kar tako, ojoj, tako okoli so.
Ampak se mi zdi, da je lažji, ker smo pa vsem skupina in smo, pač mi smo res taka dobra skupina, bi jaz rekla, no, vsi smo si različni med sabo, ampak smo si tudi tako podobni, da pač vse štima. In ko veš, da si tam s svojimi 12 oziroma 11 prijatelji, ti je res lažji. Ko veš, ne samo, da so vsi na istem, ampak ko se spodbujaš med sabo, pogledaš, si daš pet, ko se nasmeješ. In si v bistvu mi med sabo dajemo energijo, kukor pa tudi pol publika nam vrne energijo. Je pa tudi na začetku je ta strah in vse, ko pa enkrat vsaj jaz, ko začnem plesati predstavo, pa to vse kar zgine in gre nekam stran od mene in samo uživam v bistvu. In se tudi zgodi, da pol na koncu predstave se mi zdi, da je vse skupaj cela ura v 5 minutah minila, ker si toliko v temu, da čist odmisliš vse ostalo.
Pa, ampak sej, kje druge boš pravzaprav živel, če ne v svojem telesu in izrazih svojega telesa? Ja. Sej, je še kaj drugega pravzaprav? Mislim, tukaj smo v telesih.
Ja, tle je res lepo.
Ja.
Dobro ga je poznat.
Dobro ga je poznat. Hvala lepa, drage gostje, plesavke, ker ste prišle in z nami delile svoje znanja, svoje izkušnje, svoje poglede. Vse dobro vam želim tudi naprej.
Hvala za povabilo.
Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Gimnazijum, tokrat o plesu in o plesni predstavi Oni. Z nami so bile koreografinja in pa plesavke plesne šole Kazina, Ada Kogovšek, Brina Vadnjal, Ana Marija Zala-Hajdin, Ema Bohanec in Ema Križnik. Tonski mojster Gašper Loborec, glasbo je izbrala Alja Kramer. Oddajo pa sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, prijeten večer vam želim. Zdaj tudi režete mazunaj, če ste opazile. Ker se vidi iz tega studija tudi ven in seveda ostanite v družbi prvega programa Radia Slovenija še naprej. Srečno!